the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga VOA somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor axada bisha Novembar, waa 26 sanadka 2017. idaacadda Saaki ee caalamkana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo jamaal axmed cusmaan.
maalinkan waxay ku beegan tahay markii adduunku uu dhibkii jiray iyo wixii ku jiray oo mugdi ahaa ilaahay uu ka saaro oo nuur soo dhashay. marka dabaaldeg ilaahay xorriyadda na siiyey, ilaahay nabiga noo soo saaray, ilaahay iimaanka nagu sugay, ilaahay jahligii ku jiray oo ilaah mugdi haddii ku jiraa maanta wax kanoola aysan jirin oo qofo qof wuxuu sheegay jiraa nabiga alla ka soo saaray. marka ku faraxsanaan iyo dabaaldegyada xorriyaddaas nolosheenna iyo maantay sida aana ilaah naga dhigo meeshana soo gaarsiiyey nabiga fadligiisa nagu soo gaarsiiyey aan dabaaldegayno ayaan isugu nimid.
kaasi waxa uu ahaa Sheikh Maxamed Cabdi Caafi oo ka mid ah culimo ka qayb gashay munaasabadda mawliidka Nabi Maxamed, naxariis iyo nabadgeli korkiisa haatee oo lagu sameeyey gobolka Ohio ee waddankan Mareykanka.
qodobada kalead maqli doontaanna waxaa ka mid a cambaarayn sii kordhaysa oo ku aadan addoonsii ka bilaabmay dalka Liibiya.
daraasad muujinaysa in webiyada waaweyn ee dunidu ay mas-uul ka yihiin bacaha qashinka ee badaha ku shumaya ay iyagu mas-uul ka yihiin.
qodobadaasi oo ciyaarihiina ka mid yihiin ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. saraakiisha ammaanka ee dalka Masar ayaa sheegay in 305 qof ay ku dhinteen weerar jimcihii shalay dhacay, kaasoo lagaga shakisan yahay in koox mitidiina ay ku qaadeen masjid ku yaalla gobolka waqooyiga Sinaa. kooxda ISIS ayaa weeraro ku qaaday gobolkaasi, hase yeeshee ilaa iyo hadda cid sheegatay weerarkii shalay ma jirto. madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Sisi ayaa weerarkani sheegay inaanu ciqaab la-aan gudbi doonin. saraakiisha ayaa sheegay in xagjirku ay dadkii cibaadaysanayay xabado ku fureen, baban gacmeedna ku tuureen, iyagoo waddooyinkii lagu carari lahaana xidhay. weerarkani ma ahaynka keliya ee dhowaanahan dalkaasi ka dhacay. bishii May ee sanadkan waxaa dhacay mid ay kooxaha mintidka ay ku qaadeen kaniisad ku taalla kaniisadda masiixiyiintu leeyihiin, halka bishii Abriilna ay qaadeen laba weerar. bishii Diseembar ee sanadkii 2016 ayaa isna weerar saas oo kale ay ka dhacay kaniisad ay leeyihiin qabdiinta reer Masar.
Mareykanka ayaa uga digay Pakistan sabtidii shalay inay waxyeelo soo gaari karayso xiriirka labada dal ka dhexeeya haddii aysan Islaamabaad si degdeg ah u soo xirin hogaamiyihii Islaamiyiinta lagu eedeynayo in uu markaasi ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii 2008 ee lagu qaaday magaalada Mumbai waddanka India. digniinta ayaa imaaneysa kadib markii mas-uuliyiinta Pakistan ay dhaqangeliyeen amar maxkamadeed oo ay xorriyadiisu ugu celiyeen Xafiis Saciid oo Mareykanku aqoonsan yahay argagixiye caalami ah, kaasoo muddo bilaa ku jiray xabsi guri, waxaana maxkamaddu ay sheegtay in dowladdu ay keeni weysay caddeymo lagu qanci karayo oo xabsiga lagu dhigi karayo. washington ayaa $10 million oo dollarka Mareykanka u abaalmarin ahaana u soo bandhigtay sanadkii 2012, taa oo ku aadanayd haddii la keeno warbixinno sababayn cadaaladda la horkeeno Saciid oo lagu eedeynayo weerarkii dhimashada badan sababay ee ka dhacay Mumbai 9 sano ka hor. aqalka cad ayaa sabtidii cambaareeyey sii deynta ninkaas.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, gadwarkaasi kala socotaana waa v o a washington. mas-uuliyiinta dalka Liibiya ayaa sheegay inay sameynayaan baadhitaano ku aadan warbixin u TV-ga CNN baahiyey oo muujinaya in muhaajiriin afrikaana si addoonsiya loogu iibsado dalkaasi. 19 muhaajiriina ayaa gaadhay Liibiya sanad kasta si ay uga sii gudbaan badda Mediterranean-ka oo ay kadibna Yurub u tagaan. badankoodu waxay siiyaan dad mukhallasiina wixii ay haysteen oo idil si ay safarada ugu fududeeyaan. ilaalo xooggan oo laga qabtay waayadan xeebaha dalkaasi Liibiya ayaa keenay in dadkii tahriibayay ay yaraadaan, taasina ay keentay in dad mukhallasiinahi ay iibiyaan dadka muhaajiriinta. warbixinta CNN-ta ayaa hadalhayn weyn ka dhexdhalisay Afrika iyo Yurub intaba. wariyaha VOA-da Celtica Hawk ayaa warbixintan isku soo dubariday. jamaal axmed cusmaan ayaa inoo soo koobaya.
muhaajiriinta ayaa lagu hayaa xarunta xabiska ee Tripoli, kuwaas oo sugaya in dib loo celiyo ama la isugu geeyo saldhigga ciidamada badda ee Tripoli kadib markii laga soo badbaadiyey badda Mediterranean-ka. Sawirada dadkan iyo warbixinadii dhowaantan ee ku aadanaa in muhaajiriinta qaab addoonsiya loogu iibiyo waddanka Liibiya waxay sababtay in dowladda Liibiya ay jawaab bixiso. Wasiirka arrimaha gudaha ee Liibiya, Al-Carif Al-Khoka, ayaa sheegay in arrinkani ay baarayaan. Waxaa jiray awaamiro ay dowladda bixisay si loo sameeyo guddi baaritaan oo ayna u soo saaraan runta, soona qabtaan dembiilayaasha iyo qolada ku lugta leh, si markaasi loo horkeeno cadaaladda. Iyadoo xaaladda dadkaasi muhaajiriinta ay sii xumaanayso, ayaa haddana waxaa jira dad aad u fara badan oo doonaya in ay waddamadooda dib ugu laabtaan. Mid ka mid a dadkaasi waa nin ka yimid waddanka Ivory Coast oo Liibiya dhowaantani ka soo laabtay. Waxaana uu xaqiijiyey xaaladda dadkaasi muhaajiriinta ahi ay ku nool yihiin inay tahay mid aad u daran oo qaarkood si addoonsi ahaan loogu ganacsado gudaha dalka Liibiya. Sergio Olui ayaa arrimahani sharaxaya. Isla marka aad Liibiya gaartidba, waxa ugu horreeya ee dhacaya waa in lagu qaataa, dabadeedna lagu iibsadaa. Walaalaheena galbeedka Afrika, meel kastoo aad ka timaadidba, haddii ay maali tahay ama dhalasho kale oo galbeedka aad tahayba, xitaa Ivory Coast, waxaa lagugu iibsanayaa meeqaama garanaysaa lacag 1,000 dinaar ah ilaa iyo $700. Warbixinada ku saabsan suuqa addoonsiga ee Liibiya waxay noqdeen kuwo baahay. Madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa qaramada midoobay, gaar ahaan golaha amniga, waxa uu ka dalbaday inay la yimaadaan ficillo dhab ah oo wax lagu qabanayo dadka mukhallasiinta iyo shabakadahooda. Waxa uu dowladaha gobolka sidoo kale ugu yeeray inay Liibiya ka taageeraan culayska dadka muhaajiriinta ahi ee ka haysta. Kama jirto hadda Liibiya dowlad awood leh. Waxaan u shaqaynaynaa si muuqata innagoo la kaashanayna qaramada midoobay si markaasi loo helo xal siyaasadeed oo macquul ah. Laakiin hadda Liibiya arrintan uma babacdhigi karto cadaadiska qulqulka soo galootiga. Madaxa guddiga midooda Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa ka dalbaday dalalka xubnaha ka ururka inay caawimaad la yimaadaan. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan xubnaha midooda Afrika, hay-adaha gaarka ee Afrikaanka iyo muwaadiniinta kale Afrikaanka inay sameeyaan yaboh dhaqaale si loo caawiyo muhaajiriinta Afrikaanka ee Liibiya. Waxaan ugu baaqayaa xubnaha qaybta ka ah ururka inay bixiyaan taageerada farsamo si loogu fududeeyo in muhaajiriinta doonaya inay dalalkooda dib ugu soo laabtaan loo soo daabulo. Afrikaan badan ayaa dowladahooda ku eedeynaya inay mas-uul ka yihiin in dhallinyaradoodu ay ka tahriibaan waddanka. Lexis Legal waa heesaha gaar ahaan nooca raabka loo yaqaan oo dalka Congo u dhashay. Waxa uu leeyahay in dowladuhu aysan sameyn wixii looga fadhiyey si dhallinyaradaasi aysan u tahriibin. Tan iyo xurriyaddii 1960 ilaa iyo hadda, Afrikaanka da'da yar waxay door bidaan inay halis u galaan in badaha ay ku qaraqmaan, ayna wajahaan marxalado aad u liita, islamar ahaantaasina ay maraan dalal noloshooda sii xumaynaya, iyagoo isku dayaya inay ka baxsadaan xaalado xun oo ay ku nool yihiin. Waa inaynu dhammaanteenu ka walacnaa sidee wax u socdaan. Hogaamiyeyaasha waa inay isku ceebsadaan waxa dhacaya. Dibadbax baynu ka sameynay Paris, sidoo kalena waa inaannu halkanu ka dhignaa bannaanbaxyo. Hay-adda muhaajiriinta caalamiga ee IOM loo soo gaabiyo ayaa waxa ay leedahay ku dhawaad 9,000 oo muhaajiriin oo ku xayirnaa dalka Liibiya ayaa dalalkooda dib ugu soo laabtay, hayeeshee kuwaasi waxaa bedelay kuwo kale oo badan oo iyaguna tahriib galay.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo koobay warbixinta wariyaha V O eda Salatek Hog ay inoo diyaarisay. Raad ka dhaysanaysana waa V O A Washington.
Waraysa idaacadda V O da todobaadkan la yeelatay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu sheegay in baarlamaanka Soomaaliya uu hakiyo ka doodista hindise sharciyeed horyaalla ilaa iyo intay dowlad goboleedyadu ay markaasi isku meel dhigayaan qodobadaas. Arrintaasi ayaa loo arkaa inay sii muujinayso hanaanka federaalka ee Soomaaliya qaadatay. Waa kan mid ka mid ah waxaan idiin soo gudbinaynaa mid ka mid a dhegeystayaasha V O A oo arrintaasi wax ka weydiinaya Professor Afyare Cabdi Cilmi oo maadada siyaasadda ka dhiga jaamacadda Khadar.
Magacaygu waa Dileyta Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho soorka waxaan rabaa inaan weydiiyo waxaa la yidhi soomaaliya waxay qaadatay federal system, meesha ay federal system soomaaliya ku qaadatana aniga iyo maaragtay dad fara badan in laga qanciyaan rabaa. Sababtu waxa waaye markii la rabo in dadka laga bedelo nidaamkii iyo wixii ay kusoo jireen waa in process la maraa. Anaga 1990-kii markii dowladdii naga burburtay oo dalka dhibaato dhacay, dib u heshiisiino fara badana la sameeyey. Wixii dib u heshiisiino la sameynayana mastiri wax dadka soomaaliyeed oo nugul oo iga soo baxayeen ma jirin, oo dadka soomaaliyeed wax walba inta loo keenaa loo meerinayay. Federal systemka hadda sida uu u muuqdana waxa waaye waxaana isdhihi karaa waa dhibaato fara badan. Marka waxaan rabaa professorka su-aasha koowaad, bal meesha federal system soomaali ku qaadato isku raacday inuu noo sheegaa rabaa haddii uu xog inagu hayn kara aninkaas oo naga fardhuuban yahay.
Dalayta waa mahadsan yahay. Horta hadda waxaa jira marka taariikh ahaan loo fiiriyo nidaamka mabda'iyan ama soo aragti ahaan intii muddo ah Soomaalida dhexdeeda iyo systemkeeda waa la sheegayey ilaa iyo diigil iyo marifle xisbi ay lahaan jireen oo kontomaadkii ah iyo SNM-ta xataa markii ay dagaalamaysay xilliyadii hore iyo yani aragtidu mar walba way jirtay. Hadda markii ugu dambeyso la yiri nidaamkan baa nidaam dalka u noqonaya, imbagaati ayaa nimankii warlordiska ahaa ee ku shiraayay ay go-aankaas gaareen, ayagaa markaa hubka haystay dee ummad kale oo hadda afti laga qaaday oo la weydiiyena ma jirin. Marka saasuu horta meesha kusoo baxay oo dastuurkan hadda jooga meesha ciribta iyo salka u ah wuxuu ahaa kii imbigaati. Doodiisay leedahay waraaqa aan ka qoraa jira, haddii aad rabto aad akhrin kartaa oo ah oo publishid ah oo systemka yacni iyo siduu ku yimid iyo suurtagalnimadiisa inuu Soomaaliya ama Afrikaba ka shaqeyn karaba waa dood furan oo ayadu kulli akademiyada iyo dadka ay ka sheegsheegaan.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdi Anirade Afyare Cabdi Cilmi oo maadada siyaasadda ka dhiga jaamacadda Khadar. Dhegeystayaal, waxay naga xasuusinaa in dhegeystayaashaasi iyo martida barnaamijkaasi wixitaanka dhegeystaha aad ku dhegeysan doontaan isagoo dhammaystiran idaacaddeenna galabta hadduu Ilaahay yiraahdo. Halkaad naga dhegeysanaysaanna waa VOA.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Bisha Rabiicul Awal ee tirsiga Islaamka waxaa sanad walba la qabtaa munaasabado lagu weyneynayo dhalashada nabiga waa nabi maxamed nabadgelye iyo naxariis korkiisa haatee. Meelaha sida weyn ee munaasabadan looga maamusay waxaa ka mid ah magaalada Columbus ee gobolka Ohio, oo halkaasoo habeenkii xalay ahaa munaasabad dhalashada nabiga la xiriirta lagu qabtay. Wariyaha V O A Ohio Cabdi Kaafi Muuse Aadan ayaa xafladdaasi joogay, warbixintana inooga soo diray.
Magaaladaani Columbus ayaa lagu qabtay xaflad aad u ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan oo iska kala yimid waddan weynahaani Mareykanka iyo Kanada. Munaasabadaani mahadnaqa eebe ee looga mahadnaqayay dhalashada iyo soo saaridda suubanaheenni naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa waxaa iga waramay Sheekh Mustafa Cabdullaahi Bulxan oo ah imaamka Masjidul Raxma oo ahaa masaajidkii soo qaban qaabiyey munaasabadaani weyn. Wuxuuna ii sharaxay munaasabadaani iyo waxa ay ku saabsanayd. Wuxuuna yiri sidatan:
xafladan ama munaasabadan aad ka u qiimaha badan waxaa qabaabulay soona diyaar gareeyey dhammaan shacabka ku nool gobolkan Ohio oo uu hogaaminahayo ama horseed u yahay masjidka la yiraahdo Masjid Arraxma. Munaasabadan waxaa looga kala yimid gobollada dalkan aanu joogno Mareykanka iyo waddamo kale intaba looga yimid, iyo Canada dhamaan iyo gobolada Mareykanka oo idil dadkan waxay isugu yimaadeen inay macnaha tacdiimiyaan ama waxtifaalaan dhalashadii xabiibka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam waana haddana si wanaagsan ayay noogu socotaa maanta aan joogno waxaana Ilaahay ka rajaynayaa si wanaagsan oo qiimo badan inay noogu dhamaato
Sheikh Mustafa Abdullahi Bulhan mar aan weydiiyay bal waxa uu ka leeyahay dadka diidan ayuu ii sheegay ay jirtay meelo yar oo diidan taasina uu rajaynayo inay hadda soo dhamaatay
waxaana munaasabadan hadda maanta aanu qabanayna ma aha kaliya waxaan macnaha anagu kaliya halkaan ugu qabanay bal dhamaan muslimiinta dhamaantood caalamiga islaamiga oo dhamaan sidaanu kala looga ixtifaalaya bishaan oo kala loo tacdimiyaa loona weynaya dhalashada nabiga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayadoo awal way iska jira meelo yar ama laba meelooda kale ay jiraan xogaa waxyaabo sidaas oo kale inay yar diidanaan jiraan ayaga naftigoodana hadda aad moodid inay hadda soo rujuucayaan oo ay arrinkaas naftigiisa hadda goobaha naftigooda ay rajaynayo mar in sidaan hadda ay dhamaan dadka muslimiinta ah ay arrinkan ugu ixtifaalayaan ama ay weynaynayaan in ayagana u weynayaan
Sheikh Maxamed Cabdi Caafi oo ah imaamka Masjid Nuur ee gobolka Minnesota magaalada Minneapolis ayaa isna kamid ahaa dadkii ka soo qayb galay asagoo ii sheegay inay reer Minnesota ku yimaadeen dad gaaraya 100 isla markaasina ay ku faraxsan yihiin
Masha Allah xafladu si fiican bay u socotaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Ilaahay baana mahad iskalena waafajiyay warta dadka soo qayb galay u jeeda dad aad u badan way wax la xasir kara ma ahan adigaana qiyaasooda iga fiican annaka laakiin Minnesota ahaan dad 100 ka badan ayaan ku nimid aad u badan qaar kale oo u suurta gali weysa inay yibaadana way jiraan meelo kala duwan oo gobolkeena kali ahna si aad ayaa looga yimid aad iyo aadna waxaan isugu nimid oo meeshan maanta ugu soo qasnay maalinkan waxay ku beegantahay markii adduunku uu dhibkii jiray iyo wixii ku jiray oo mugdi ah Ilaahay uu ka saaray oo nuur soo dhashay marka dabaaldeg Ilaahay xurriyadana siiyay Ilaahay nabiga noo soo saaray Ilaahay iimaanka nagu sugay Ilaahay jahligii ku jiray oo ilaa mugdi haddii uu ku jiraa maanta wax kanoo la is jirin oo qof qof u sheegay jiraa nabiga Alla ka soo saaray marka ku faraxsanaan iyo dabaaldegid xurriyadaas nolosheena iyo maanta sida aan Ilaahay naga dhigo meeshan soo gaarsiiyay nabiga fadligiisa nagu soo gaarsiiyay aan dabaaldegayno ayaan isugu nimid
Sharif Maxamed Sharif Abdul Qadir ayaan wax ka weydiiyay ba fadliga uu leeyahay qofkii ka soo qayb gala munaasabada lagu weyneynayo dhalashada suubanaheeni naxariis iyo nabadgelyo kor ahaatee
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin horta xafladda mawlidka nabina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ajriga uu ka helay qofka ka soo qayb gala waxa ay la mid tahay oo ayba tahay ba la mid ma ay tahay qofka nabina Muhammad rumeeyay alayhi salaatu wasalaam ajriga uu helo oo kale oo Ilaahay agtiisa uu ka helo oo kale ayuu helayaa sababtu waxa weeye mawlidku macnihiisu wax kale ma aha waxa weeye in lagu farxo la barto siirada nabina Muhammad alayhi salaatu wasalaam Ilaahayna loogu shukriyo nicmadaas Ilaahay adduunyada uu keenay weyninka badan ee nimco ka weyn adduunyada la keenay isin jirin marka imaatinkeeda marka arintaas oo kale ama xafladdaas kale kasoo qayb galkeeda waxa weeye waxaa laga helaa fadaa'il aan had iyo xasri midna aan lahayn Ilaahay khaliqee nabi Muhammad abuuray inuu garan karo
munaasabadaani lagu qabtay magaalada Columbus Ohio ayaa ahayd mid aad iyo aad u ballaaran socoteena muddo 3 isha ah oo laga soo bilaabay maalintii Khamiista ah maanta ayay si toos ah u soo gabagabobi doontaa dadkuna ilaa iyo biri iyo wixii ka dambeeya waxay u kala safri doonaan goboladii iyo wadamadii ay ka yimaadeen gabi ahaanba magaaladaani Columbus Ohio ayaa laga dareemayay saddexdii cishe la soo dhaafay mashquulka iyo saxmada dadka faraha badan ee ku soo qulqulmaya munaasabadaani sidoo kale to munaasabada lagu weyneynayo dhalashada suubanaheeni naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa mooda sanadba sanadka ka dambeeya inay caalamka ku sii ballaaranayso isla markaasina si weyn iyo meelo weyn ba lagu sii dhigayo Cabdi Kaafi Yusuf Aadan VOA Columbus Ohio
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad uu leenaga dhegeysanaysaan waa VOA xaddiga qashinka bacaha ee daqiiqad walba lagu shubo badaha waaweyn ee dunida ayaa lagu qiyaasaa wax u dhigma hal rar oo baabuurta qashinka qaada ama 8 milyan oo metric ton sanadkiiba cilmi baaris cusub ayaa muujinaysa in qashinka badankiisu uu badaha waaweyn u soo maro wabiyada waaweyn ee dunida iyadoo oo nadiifinta wasaqdaasina ay muddo dheer qaadanayso warbixintan ayaa magaalada London waxaa ka soo diray wariyaha VOA Henry Ridgewell waxaase inuu soo koobayay Maxamed Cabdi Sandeere
wabiga Ganges ee dalka India waxa uu ka mid yahay 10 wabi ee cilmi baarayaashu sheegeen inay mas'uulka ka yihiin in 90% wasakhda balaastiga ama bacaaga ay u keenaan badaha waaweyn ee dunida Christian Schmidt oo ka tirsan xarunta Helmholtz ee baarista arrimaha deegaanka ayaa arintan ka hadlay
So it seems that larger rivers preferentially transport plastic and these are rivers with a large population.
Waxay u muuqataa in webiyadan waaweyni ay caagan keenaan iyadoo dad aad u badanna ay webiyadan ag degan yihiin. Aad baad hoos ugu dhigi kartaa caagan haddii aad culayska saartid 10 webi, ayuu yidhi. Laba ka mid ah webiyadani waxay ku yaaliin qaaradda Afrika, waxayna kala yihiin Nile iyo Niger, halka 8 soo hadhayna ay ku yaaliin qaaradda Asia, kuwaas oo kala ah Ganges, Indus, Yellow, Yangtze, Haihe, Pearl, Mekong iyo Amur. Cilmi baarayaasha ayaa daraasad ku sameeyey heerka caagee webiyadan lagu tuuro, waxayna u barbardhigeen xaddiga wasakhda ee laga nadiifiyo webiyadaasi. Natiijada ay arkeen ayaa muujinaysa in xilli aad u dheeray qaadanayso in caagan badaha waaweyn laga nadiifiyo. Christian Schmidt ayaa mar kale arrintaasi ka hadlay.
Actually, it's very simple. You have to improve waste management, particularly in the developing countries with rapid economic growth.
Run ahaan waa wax aad u fudud. Waa inaad wanaajisaa hannaanka qashinka loo maareeyo, gaar ahaan dalalka soo koraya ee u dhaqaalahooduna kor u socdo. Marka waa arrin la xiriirta maaraynta qashinka. Hase yeeshee, guud ahaan caalamka arrintan dunida soo korayso oo keliya maahe, webiyadan ayaa sidoo kale wasakhowga qayb ka qaata, ayuu yidhi. Waxyaabaha deegaanka ku imanaya way adag tahay in lasii saadaaliyo. Waa arrin si weyn u saameynaysa nolosha xayawaanka badaha ku nool. Waxaa loogu yeedhay microplastic ee laga helo alaabada la isku qurxiyo ayaa marmarka qaarkood cunnada lagu khaldaa. Daraasad dhowaan la sameeyey ayaa xisaabisay in dadku ay cunaan ilaa 11,000 oo qurbi yaryara oo caagaasa, kuwaasoo ku jira cuntada badda ee ay dadku cunaan. Waxaa la qiyaasay in 500 oo keliya caagan si wanaagsan dib loogu sanceeyo. Wax soo saarka guud ee caagu waxa uu ahaa 322 milyan oo metric ton sanadkii 2015, waxaana la filayaa in wax soo saarkaasi waafar laamo marka ay taariikhdu tahay sanadka 2010.
Warbixintii wariyaha V O A London Henry Ridgewell ayay taasi ahayd, waxaase inoo soo koobayey Maxamed Cabdi Sandeere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan V O A Washington. Dadka ay dhaafaan wararkaasi iyo warbixinadaasi waxay dib uga bogan karaan iyagoo booqda boggeena internetka v o a somali .com. haatanna waxaad kusoo dhawaantaan xubintii ciyaaraha. Waxaa la diyaaraa wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan oo istuudiyaha igu weheliya.
mahadsanid Sandeere. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Haddii aynu ka horeyno, waxaa la dheelay kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee yurub ingiriiska oo kale. Haddii aynu ka hormarno, naadiga Stark City ayaa waxa ay martigelisay naadiga waxa ay marti u noqotay naadiga Crystal Palace, waxaana lagu soo wadranaday 2-2. Manchester United ayaa guul muhiima waxa ka gaartay naadiga Brighton and Hove Albion kadib kulan ka dhacay gigada Old Trafford Stadium, waxaana goolka keliya ee naadiga United ku badisay ahaa mid ay iska dhaliyeen kooxda Brighton and Hove Albion oo iska dhaliyay ciyaaryahan Dunk daqiiqadii 66. Sidoo kale kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah naadiga Newcastle United ayaa la ciyaartay naadiga Watford, waxaana looga wadranaday 3 waxba oo Watford ayaa guusha raacday. FC Bournemouth iyo Swansea City way isku garab dhaceen goola la'aan. Tottenham Hotspur ayaa sidoo kale gool iyo gool bareejo la gashay naadiga West Bromwich Albion. Kulan xiisaha badan wuxuu ahaa kulanka Liverpool ay la dheeshay naadiga Chelsea, waxaana kulankaasi oo ka dhacay gegada Anfield ku dhammaatay daqiiqadii lagu talagalay gool iyo gool. Ciyaaryahan Maxamed Saalax oo waddanka Masar u dhashay ee daqiiqadii 65 gool qurux badan ka dhaliyay kooxdiisa kooxda Chelsea aan iraahde, isagoo goolkaasi u dhaliyeyna aanu u dabaaldegin sababtoo ah mashaqadii ka dhacday waddankiisa Masar ee jumcihii dad aad u fara badan masaajid lagu laayay. Waxaa daqiiqadii 85-aad naadiga kubadda cagta Chelsea u bareejeeyey ciyaaryahan William. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan isla horyaalkaasi maanta. Kulamada dhici doonana waxa ay kaliyihiin naadiga Southampton ayaa la dheeli doontaa naadiga Everton, Burnley, Arsenal ayaa dheeli doona naadiga Huddersfield Town, waxay la dheeli doontaa naadiga Manchester City. Kulamada kale ee dhacay dhinaca iyo dalka Talyaaniga haddii aynu aadnana, naadiga kubadda cagta ee Bologna ayaa la dheeshay naadiga Zambadoria 3-2 ayayna dirtay naadiga Chievo Verona iyo Spal 2013 2-2. Chievo Verona ayaa ku dhuratay Sassuolo iyo Hellas Veronana 2-2. Naadiga Hellas Verona ayaa ku dhuratay naadiga Cagliari ayaa waxay martigelisay Inter 3-2. Naadiga Inter Milan ayaa ku dhuratay, waxaana 3 Inter u kala dhaliyay ciyaaryahan Mauro Icardi 2 u dhaliyay, taasoo sababtay in naadiga kubadda cagta Inter Milan ay horyaalka hadda si kumeel gaar ahaan ula wareegto. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaa jirta in kulamada kale ee dhacay dalka Spain ay naadiga Alaves la dheeshay naadiga Eibar 2-0, naadiga Alaves ayaa afka ciidda loo diray Real Madrid iyo gool muhiim ah waxa ay ka gaartay naadiga Malaga 3 gool iyo 2 gool naadiga Real Madrid ayaa ku badnaatay 3 gool naadiga Real Madrid waxa uu dhaliyay ciyaaryahanka Karim Benzema iyo sidoo kale Casemiro waxaase goolka guusha u dhaliyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo rigoor ka khasaariyay dabadeedna goolkaasi markaasi dhaliyay rigooradaasi inta ay suxtay hay'adda Atletico Madrid ayaa 5 gool iyo 7 kaga adkaatay naadiga Levante kormada maanta dhici doona hadaan dhigaystayaal idin dulmaro waxa ay kooxuhu isku argi doonaan oo markaasina la dheeli doonaa dalka Talyaaniga AC Milan iyo Torino Genoa iyo Rome Udinese iyo Napoli Lazio Fiorentina Juventus iyo Croton dhinaca iyo dalka Spainna sidoo kale Deportivo La Coruña Atletico Bilbao Real Sociedad Las Palmas sidoo kale Valreal Sevilla kulanka xiisaha badanse ee maanta dhici doona wuxuu yahay Valencia iyo Barcelona dhigaystayaal habeenta ciyaaraan halkaas yana joogto
adiya dumatsan ee Jamal Ahmed Usmaan oo la socodsiinay xubintaas ciyaaraha waxaanu ku sii dhownahay gabagabadii barnaamijka subaxnimo dhinacii heesaha hadan u baynaa soo qabta hees ay qaaday fanaanada Hodan Cabdiraxmaan
asi fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ay ku luuqeynaysay waxay gunaanad u ahayd dhageystayaal idaacaddeenni subaxnimo Maxamed Cabdi Sandeere iyo aniga Jamaal Axmed Cismaan ayaa idin la socodsiinayay dhageystayaal tan iyo kooda iyo barka duhurnimo barnaamijka dhalinyarada maanta idaacadda ugu soo horeysa idaacaddeenna aanu ku kulmi doonaa hawada waxaan idinkaga tagaynaa dhammaanta isku duuban dhageysi aboonaysaasi nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.